Сейшәмбі күнні Башқұрт дәулет филармониясының бір түркім танылған артистлары Республика президенті Рустам Хамитов һәм мәдәният министры Әскәр Абдразаков исеменә ачык хат юллады. Филармонияның халық уен құраллары залына жиылған көрнекле җырчылар, музыкантлар, онда килгән журналистлар алдында үз зарларын сөйләде. Чыгыш ясаучылар филармонияга мөдир итеп Даниил Гайнуллин билгеләнгәннән бирле анда иҗади рух бетүе, эшнәлек хөкем сүрүе, артистларга карата тупас мөгамәле, хезмәт хакларының кичкенә булуы турында әйтте. Әлеге җыенда Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи булды.
Башкортстан халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Русиянең атказанган Башкортстанның халык артисты Рамил Гайзуллин сүзләренчә, Данил Гайнуллин элек Башкорт яшьләре иттифагы җитәкчеләренең берсе буларак, бирегә директор булып килгәч тә, Башкорт милләтче яшьләрен сыендырды. Аларның оясына әйләнде хәзер безнең филармониядә Рамил Гайзуллин. Филармониядә күп еллар җыелып килгән проблемалар хакында уртага салып сөйләшеп булмый, чөнки гомум җыелышлар үткәрелми ди Рамил әфәнде.
Бергә нашу директордың булу бергә кешелекле булырга тиеш, артистларды аңларга тиеш. А то гел мактану бара. Филармония беренсе урында бара, акса буенса, беренсе урында вал буенса. Шунан тоттук та, мен әйткәнем бар, әне бит беренсе урында булгасты. Опернадан да алда барабыз без, драм театрдан. Әне бидең тада эш хакыбыз алардыкынан әлеңсе тапкырга әдерек. Мына шул һәм шуны әйткәстә кемдер дөресен әйткән кешеләрдә гонениялар башлана. Мына шул Венер Мустафин монда филармония асылны бүлде. Икенче кешене президентка, икенче кешене хайлаган өчен аңа каршы китеп, ошо аның кешеләр мен әйттләр инде күп кенә артистлар ошо залда сыгыш ягында шундай алама эшләр эшләгәндәр шул сәхнә концерт вакытында. Шуңа ул вызов эшләнү Венер Мустафин. Тагыла мына Данир Гайнуллин килгәстә Союз башкиски молодежи келіп орнашты. Олар зам болып отырдылар, мында компьютер унедар, ақса, филармония ақсаған төгелер енді. Хәм екінші ешкәлі біз көвінділер енді. Хәм Союз СБМ деп әйтейін, СБМ бідің артистлардың афиша әмінен концерттар берелер. Мына бідің есімден, әді ол адақтан келебіз, әй, филармонияға бармай бет дейдер. Райондарда бідің есімден, бідің автобустар әмінен концерттар берген нейдер бар, случайдар. Біз өнінәлі әйткәніміз бар директордың.
Жиылышта шығыш жасаған көрнекле жерші Русияның һәм Башкортстанның халык артисткасы Флюрак Илдиярова да филармонияда күп җитешсезлекләр булуы хакында сөйләде. Җитәкчелектә сәнгатьтән ерак булган, үз мәнфәгатьләре турында гына уйлаучы кешеләр утыра ди Флюрак ханым. Флюрак Илдиярова сүзләренчә, Башкортстан дәүләт филармониясендә хәлләрне уңайга фәкать бирдәге җитәкчелекне һәм шәхсән Данир Гайнуллинны алмаштыру аркасында гына мөмкин булачак. Әлеге җыелышка Данир Гайнуллин үзе кермәде. Шулай да аның реклама буенча урынбасары Захир Котлышурин җыелышта катнашты һәм җитәкчелек тарафына әйтелгән дәгъваларга каршы үз дәлилләрен китергә тырышты. Ләкин аның сүзләре ачулары кабарган артистларның чыгышлары астында күмелеп калды. Күренекле артистлар Вахит Хызыров, Юнир Салаватов, Халис Шәрипов, Яршерче Әлфия Заһидуллина һәм башкалар филармониядагы җитешсезлекләргә бихисап мисаллар китерде. Талантлы җырчы халык артисты Вахит Хызыров үзе куйган 140 концертка һаман да булса хезмәт хакы ала алмавын әйтте. Әлфия Заһидуллина филармонияда артистлар соңга сугылмый, аларны җитәкчеләр сүгүнү сүзләре белән генә сыйлый дип күз яшьләренә дә ирек бирде. Бездә инженерга хөрмәт зур, ә артистларны шүп урына да күрмиләр, диде Әлфия ханым. Җыелыш азагында сәнгать тәһәлләре Башкортстан президентына һәм республика мәдәният министры исеменә ачык хат кабул итте һәм аны имзалады.
Сишәмбе көнне Башкорт дәүләт филармониясының артистлары үткәргән җыенда Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды.